Milí přátelé, dostal se mi cti a úkolu zahájit tuto naši pastorálku. Dovolte, abych zahájil ještě jedním slovem písma, modlitbou, a pak už bych se vrhl do toho svého úvodního povídání. Budu číst z dopisu Efeským, ale mohl bych číst i veškerý jiný oddíl, který zhruba shrnuje, ačkoliv to slovíčko zbožnost se mi neobjevuje, to, oč nám bude v těch třech dnech a to, oč bude mně v tom otevření našeho tématu. Budu číst z dopisu Efeským ze 4. kapitoly od 7. verše. Všichni ten oddíl dobře znáte. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zemi? Ten, který sestoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedni povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby a budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy milosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem nějakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlavou, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podebírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Pane Ježíši, chceme mluvit a přemýšlet o zbožnosti, chceme být zbožní a žít zbožně. A to znamená, že chceme, aby jsi nám královal. Aby se procházel mezi námi. Pane Ježíši, prosím, ujmi se nás i v těchto dnech. Svěřujeme ti své lidi, své rodiny, svoje úkoly, které jsme nechali doma. Svěřujeme ti sami sebe. Prosíme Ducha Svatého. Pane Ježíši, ty se nás ujmi svou milostí. Zmocni a očistí mě k mluvení a nás všechny k naslouchání. K víře, k radosti, k odvaze ke službě. Buď požehnán tvé jméno. Amen. Možná pak poprosím, jestli bude možno vypnout tady ty světla, aby vyniklo, co bude svítit za chviličku, co vidíte. Mým úkolem je tedy otevřít tuto naši pastorálku. A opravdu musím potvrdit to, co říkal už David, to, co řekl už Petr, že nebylo snadné tuto pastorálku uchystat. My jsme s tím začali už někde na jaře v květnu. A ještě jsem nezažil za ty roky, co jsem nějakým způsobem u toho a co vás obvolává, otravují žádostmi o referát. Ještě jsem nezažil, že jen tak málo z vás, to není vůbec vyčítka, když to je, co si co vyjeluje něco v našem tématu, že by jen tak málo lidí řeklo, jasně, beru to, díky za pozvání. Ne, to nečekáme, jsme samozřejmě vděční všem, kteří nakonec přijali. Ale opravdu se ještě nestalo, že bych se musel ptát druhého a třetího v řadě, které jsme tam měli jména napsané, ještě hledat další, a aby tolik lidí vystoupilo během, byli životními okolnostmi vystoupeni z účasti na této pastorálce nebo ze svých referátů. Prostě ta tvorba byla opravdu náročná, tak vlastně jsem rád a považuji to za zázrak, vzhledem k tomu, jak se ten poslední půl rok kolem této pastorálky vyvíjel, že tu jsme a že jsme mohli začít. A jsem zvědav, co i z těch, kteří mi řekli, ano, vezmu to, ale pak ještě volali a psali a říkali, já vůbec nevím, jak to mám pojmout a o čem mám vůbec mluvit, že z nich vypadne něco rozumného. A doufám tedy za mě, že vypadne něco rozumného. Já to mám relativně nejsnažší, protože mým úkolem je otevřít to téma, trošku, nesnad vysvětlit, ale rozříct ten náš nadpis křesťanská zbožnost Anet, děkuji, Anet, co fedruje Krista. Mám naznačit terén, vykolíkovat prostor, nalákat nás všechny k přemýšlení o daru a úkolu křesťanské zbožnosti. Jak to udělám? Budu vždycky asi tedy prosit Karla, už tady by. A do mě překlikával. Díky. Mě tam dal nový slide, poprosím. Jak budu postupovat? No nejdřív aspoň letmo vykolíkuji to terminologické pole nebo zákoní. Pak, a tady prosím, pomluvte můj experiment, budu vás teďka chvíli trápit svými libostmi, abychom se měli čeho chytit, abych i já měl nějakou osnovu pro své povídání. Potom bych vám rád zbožnost představil na příkladu jednoho starého obrazu z 16. století, známého obrazu, budete ho znát určitě. A nejen uvidíme v podstatě dvojí, trojí, že zbožnost má různé polohy, různé akcenty, různé typy, různé nástroje. Ovšem, jde-li o křesťanskou zbožnost, uvidíme také to zbožnost kristocentrická, omlouvám se za tato šeredná slova, kristocentrická, ale také, a ještě šerednější slovo v češtině nezvyklé, škoda, že nemáme nějaké české slovo, kristomorfní. Já to vysvětlím. Pojďme tedy dál už. Z toho programu pastorálky myslím dobře vyplývá, že chceme ten život víry pojmout jaksi širokoúhle, v nejrůznějších projevech a souvislostech a přesto nechceme pominout samu páteř, samo tajemství zbožnosti, jak to říká apoštol Pavel, tedy Krista. Zmíním tedy na začátek aspoň několik těch novozákonních termínů, které obyčejně překládáme do češtiny slůvkem zbožnost, nebo které patří do toho významového pole zbožnosti. Tím nejznámějším a v novém zákoně asi nejčastějším je to řecké slovo eusebeia a jeho odrozeniny. On to není vlastně vůbec častý pojem, vyskytuje se většinou v pastorálních epištolách a ve skutcích, ale je tam. Asi nejdoslovněji by se to dalo přeložit nějak jako správný odstup, nebo dokonce úprk od čeho, od nějakých svatých věcí. A tedy v řecké antice se tím obecně myslelo respekt k bohům, úcta k bohům a odtud vyrůstající úcta k jejich řádům, těm pozemským institucím a tím především se myslela úcta k rodině, k rodičům. Úcta a z toho vyplývající jednání samozřejmě. Pak v tom starozákonním svědectví, tedy v Septuagintě v řeckém překladu starého zákona, se tohle slovo vlastně neobjevuje asi na dvou místech přísloví a Izajášovi, ale většinou, když se vyskytne tak v těch deuterokanonických knihách, a tam především v knihách makabejských, kde ti makabejští, ti mučeníci musí volit mezi věrností své eusebeje, své zbožnosti, svému náboženství a mezi škvařením folie, alebo prostě jinému ty klučilící. To se tam stále opakuje. Kolik stojí zbožnost, jakou má hodnotu, jsou kázáni ti zbožní židé, budete trvat na své eusebeje, když ne, tak vás zabiju. Tak v Novém zákoně jsou to zejména ty pastorální epištoly. Tam se tohle slovo objevuje často v souvislosti pojmů jako slovo, slova, nauka, nauka evangelia. Odtud tedy ta křesťanská zbožnost čerpá svůj mísu, své nastavení. A objevuje se to slovo v sociálních souvislostech. Vždycky jde o nějaké jednání s lidmi. Taky v souvislostech poslední doby Kristova očekávaného příchodu. Tak aspoň jeden příklad zacituji spýtať vied, on říká apoštol, že máme žiť rozumne, spravedlivě a zbožne. A to v té souvislosti znamená, tak aspoň tomu rozumím, že máme žiť ve vzájemné úctě, tak jak to odpovídá postavení toho, kterého člověka, je tam řeč o ovcích, matkách, otrocích, šéfech a tak dále. A tak, takhle zbožně, máme očekávat blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha, našeho spasitele Ježíše Krista. To byl ten titul zlá. To slovo je tedy velmi obsažné a vyjadřuje jakési celkové nastavení pozemského, mezilidského života, jakousi vnitřní ušlechtilost, jak včera řekl náš kazatel, která má svůj kořen a svůj pramen, svůj zdroj, svůj síl i svůj cíl v Bohu. A nebo možná přesně v Kristu. To je aspoň jedno z těch novozákonních slov. Další pojem je třeba treskeia. To bychom asi překládali spíš jako náboženství. Má to něco dočinění s rituálem, s obřadním uctíváním Boha, a nebo Bohu. A apoštol Jakub, bratr páně, tomu ovšem po starozákonním vzoru, po Mojžíšově vzoru a prorockém vzoru, dává silný etický obrat, když říká, kdo nedrží na úzdě svůj jazyk, klame sám sebe a jeho treskeia je marná. A pokračuje, pravda a čistá treskeia, tedy čistá zbožnost před Bohem a Otcem, znamená pamatovat na vdově a sirotky a chránit se před poskvrnou světa. Čili zcela ve smyslu starozákonních proroků a Pána Ježíše, jak to říká, pravý rituál je posvěcení řeči, nitra a péče o ty, kteří to potřebují už podle Mojžíšova zákona, vdově a sirotce. Tak chtěl bych být zbožný také v tomto smyslu, a proto už si nasadím úzdu na jazyk a nebudu se šířit o dalších těch pojmech, z nich některé jsem vypsal. Pistis je víra, někdy se překládá jako zbožnost, jejich víc. A každý z těch pojmů má nějaké své zabarvení, někdy je víc řeč o tom, co se děje v člověku, někdy je víc řeč o tom, jak jednáme mezi sebou, někdy je víc řeč o tom, co si myslíme, o čem jsme přesvědčeni, a jindy je zase více řeč, teď už nevím o čem. Zkrátka, pojem zbožnosti je široký i v Biblii. Nebo ta slova, která se tímto jedním krásným českým slovem dají přeložit. A já proto zcela laicky zůstanu a naivně u toho českého pojmu, který mi se dobře vyjadřuje, a jiné jazyky vzadu úplně nemají, my máme opravdu krásné slovo. Počnám, kde zbožný člověk žije z Boha. Zbožný člověk žije z toho a podle toho a pro toho, koho zbožuje. Ono tím naším Bohem může být takové co si jiného, říká Luther, a naším Bohem nechtěte jeho spodit. A dokonce ještě dál může jít toto slovo zbožný. Zbožný člověk nejenom žije z Boha, ale nějakým způsobem z Boha, z božích sil, nabývá i boží podoby. Je zbožný. Škoda, že nemáme ten český výraz, že máme jenom slovo zbožný a ne třeba zkristný. Protože to by bylo to, co chceme vyjádřit vlastně. Teologové to slovo mají, je to hnusné slovo kristomorfní. Čili nesoucí Kristův tvar, Kristovu podobu. Že totiž křesťanská zbožnost žije z Krista a v Kristu a ke Kristu. Že on je to tajemství zbožnosti, jak říká apoštol Pavel. A nebo dokonce to řekne ještě masivněji, tak říkajíc, když říká, že Kristus přece žije v nás a my skrze Ducha Svatého a víru, že jsme v něm, a že se mu nějakým způsobem připodobňuje a nabýváme jeho budovy. Tak aspoň zase jedno místo, ta poštola Pavla. Pro něho jsem všecko ostatní, dáte to Filipským 3. Pro něho jsem všecko ostatní, je svůj dobrý židovský rodokmen, své farizejství, svůj bezúhonost podle zákona, to tam jmenuje. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám za nic, abych získal Krista. A nelze byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, ale z toho, která je z víry v Krista, abych poznal jej i moc jeho vzkříšení, i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Zda bych tak nějak dosáhl z mrtvých stát. A nebo do Galácie, jak poštol Pavel říká těm svým představitelům, trápí se nad nimi a říká jim, znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude sformován Kristus. O to jde. A o to, myslím, bude i v těchto třech dnech. Jak jsem řekl, rád bych vám to představil, abych se měl čeho chytit, abych měl jak poskládat tu látku, tak jsem si vybral jeden obraz, který dobře budete znát. Prosím, Karle, jestli jsi mohl podle. Tam ta promítačka už má své nejlepší
věci. Má. Tak to jsou hvězdy, není na tom obraze.
No, ty hvězdy tam nemají být. Na tohle obraze bych vám chtěl ukázat, vidíte z něho něco. A když tak máte před sebou všichni laptop a mobil, tak si ho najděte. Je to prostě Eisenheimský oltář, tak jak je napsáno, Eisenheimer altár, a když tak můžete to vlastně sledovat na 20 cm před svýma očima na svých mašinách. Na tomhle obrazu vám chci ukázat, co by se mohlo myslet tou kristocentričností a kristomorfností křesťanské zbožnosti. Je to jeden z nejvlivnějších obrazů v dějinách umění, tak je jeden z nejmorbidnějších a nejpříšernějších. Tak za to se vám omlouvám, ale vysvětlím, proč ten obraz je tak příšerný. Ono to mělo svůj určitý záměr. Zkrátka, tady to ukřižování, scéna ukřižování z Eisenheimského oltáře vznikla někdy v letech 1512 až 1516. Původně to byl kostel zadaný, namalovaný pro špitální kostel řádu svatého Antonína v Alsasku v Eisenheimu. Dneska je tady v Kolmaru, také v Alsasku, v muzeu Unterlinde. Autorem je Matthias Grünewald, což je ovšem pseudonym. Takže kdo tento člověk byl, tento geniální autor, když nám se zachoval tento oltář a několik dalších podobných, my nevíme přesně, bývá identifikován s nějakým Matthiasem Grünem, anebo Matthiasem Neidhartem Gotthardtem. Zkrátka možností je víc, kdo to tedy ten Grünewald byl. A tak ten druhý autor se přiklonil později k luterství, ale tento obraz tedy je ještě předreformační, ale vlastně velmi dobře a přesně shrnuje zbožnost celé doby, toho doznívajícího středověku a počínající moderny, zbožnost středověku předreformační, ale vlastně v tom je lepším slova smyslu i tu zbožnost luterskou a kalvinskou určitě. Ten obraz se dá otevřít, Karla, jestli tě můžu poprosit. Tak jak jsme viděli to předtím, to také zavření, u té scény křižování tady zůstanu, tam dole pak jste mohli vidět kladení do hrobu, vlevo byl svatý Šebestián, ten obodaný šípy, to byl mučení té svatické církve, který se prý zázračně uzdravil, a vpravo byl svatý Antonín, tedy patron toho řádu, to byl ten poustevník, ermita, druhé, třetí století. No a když se ten obraz otevře, to je ohromná věc, když se otevře, tak se objeví, jako v knize, čtyři scény z Kristova života, čtyři radostné scény z Kristova života. Ten oltář byl zřejmě po většinu roku otevřen takto. Lidé koukali na odvleva na zvěstování Panny Marii, potom na nějaký andělský koncert, někdy se tomu také říká vtělení, pak je narození Páně, a pak hned vzkříšení Kristovo. Toto všechno radostné, ten nějakým způsobem spěje ke kříži, v kříži skryto, a jak jsem říkal, a v něm zavřeno, ale jak jsem říkal, většinou roku byl zřejmě ten oltář otevřený. A může se ten oltář otevřít ještě jednou, jako kniha. A tam pak je sochařská výzdoba jiného autora, tři svatí, včetně toho Antonína, Kristus apoštol, a pak na obou stranách také něco, co patří ke křesťanské zbožnosti, dvě scény z Antonínova života. Vlevo vyprah z rozpráví Antonín s Pavlem Thébským, či s jiným poustevníkem, i pokojný obraz. A vpravo, kdybyste to měli před sebou na počítači, tak byste viděli zcela jako hororovou scénu pokušení svatého Antonína, tam prostě jsou jeho obklopen démony ve tvaru různých zvířat, ale z nebe už mu letí na pomoc anděle. Ale zpátky k tomu kříži, tam že chtěl se ještě posunout a už u něho zůstal. Tady vidíme, možná tady vidíme, já tady vnitřek vidím. Kdybyste viděli, tak byste viděli typickou scénu ukřižování. Takhle se ukřižování už několik staletí od raného středověku zobrazovalo. Ten Grinevaldův Kristus předčí všechna ta dosavadní a možná i všechna pozdější výtvarná zobrazení Kristova ukřižování právě svou expresivností a morbidností. K důvodům se vrátí. Ale ukřižovaného na těch obrazech klasicky doprovázejí dva zločinci, ti tady tedy chybí, vojáci, ženy, všelecí svědkové a ty patroni těch obrazů a svědci. Zde z tradičního doprovodu zůstaly jen čtyři postavy, a to je tedy matka páně, Maria, kterou tam podpírá učeník Jan, evangelista. U kříže ta žena, co plečí, to je Marie Magdalena, a vpravo v tom souhvězdí, tam, které tady patří, stojí Jan Křtitel. Každá z těchto postav, a proto jsem tento obraz volil, každá z těchto postav nějakým způsobem vyjadřuje, co to je křesťanská zbožnost. Různé polohy a různá zaměření na Krista, také to, jak se z těch jednotlivých postav, jak se ty jednotlivé postavy v tom svém postavení a v tom svém zaměření začínají podobat tomu Kristu na kříži. Tak Kristu probíhá ta přetvoření do Kristova obrazu. Já začnu tím Janem. Jan Křtitel, ten se samozřejmě Kristovi smrti nedožil, stojí tam jako symbol. Proto je možná na rozdíl od všech ostatních postav na obraze tak klidný. Je zamyšlený, jako by se o to nedotýkalo, jako by jemu ty emoce a ta hrůza nedolívaly. On tam stojí jako symbol svojí zvěstí, svého úkolu. On měl Kristu připravit cestu, odkazovat k němu. Karel Barth měl tohoto Jana Křtitele ve své pracovně a obliboval na Křtitelovi právě ten jeho prostě nadměrně velký prst, kterým Jan ukazuje na Krista. Ten ukazovák je opravdu jako nadměrný. A člověk hned ví, čtenář Bible hned ví, o jakou scénu jde. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Proto tam má taky u nohou toho beránka, že? Který zase typický průvodce Jana na obrazech, ale ten odkazuje Velikonocům, ke starému zákonu a odkazuje ke Kristově oběti. A kdybyste měli ten obraz blíž před očima, tak byste viděli, že ten beránek si nese taky kříž, je probodený, cedí krev a ta krev teče do kalicha. Což určitě znázorňuje tedy večeři páně. Tam ta Kristova oběť dosahuje až k nám. Tam jsme s Kristem na Golgotě. Jan sám má u úst nápis, který není vůbec vidět. Latinský text mu jde z úst jako v komiksu. A tam je nápis, on musí růst a já se musím umenšit. To tam Jan tedy na tom obraze říká, ukazuje se na Krista. V ruce vidíte, že drží Jan Bibli. On je tam jako symbol své zvěsti, symbol svého úřadu, svého povolání. Má v ruce starý zákon. On právě ze starého zákona přece čerpal svůj zvěst o tom přicházející mesiáši. A přece celý starý zákon a to prorocké zvěstování, jako poslední ze starozákonních proroků, ty on zastupuje na tomhle obraze, shrnul do té geniální jedné věty, která vyjadřuje všechno. Činíte pokání, Boží království se přiblíží. To čerpal z písem, tak to písmo shrnul, proto tam stojí. On tedy zastupuje celou Bibli. Bez Bible o Kristu nic nevíme. Bible nám Krista přináší, písmo nám dává moudrost, nás zmocňuje k moudrosti ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Zase cituji apoštola Pavla. Ale Jan to zastupuje nejen sebe, svůj úřad, nejenom starý zákon a písmo, ale on, řekl bych, tam na tomto obraze zastupuje i nás, jako kazatele evangelia a naši zbožnost. Typickou kazatelskou zbožnost. Jsme samozřejmě různí, ale ukážu vám, jestli Karel může poprosit o kliknutí. Jiný, to už je reformační obraz, 30 let později vzniklý takzvaný reformační oltář v Wittenbergu, uprostřed Kristus. Tam, kde jsou u Grünewalda ty plačící postavy, je naslouchající křesťanská obec. A vpravo tam, kde u Grünewalda stojí Jan, stojí Luther, kazatel Luther taky z Biblí a také ukazuje na Krista. Můžeš zase dál. Takže tady vidíme na většího. On tedy je vlastně kazatelem, který odkazuje všechny ostatní postavy na obraze i diváky obrazu Krista. Naše zbožnost, kazatelská zbožnost, zbožnost kazatelů, možná víc než u jiných lidí, se točí kolem Bible. My jsme ti lidé s Biblí v ruce, od nás se to čeká, právě se to čeká. Kamkoliv člověk přijde, jako kazatel se čeká, právě se čeká, že on bude ten, kdo přečte z Bible a to nebude trapné. Od něj se to čeká. A od něj se také čeká, že s tou Biblí žije doma, že ji má otevřenou, že ji nosí na rukách a v srdci. Možná proto ten Jan má tak zamyšlený obličej, tak trošku možná distancovaný. On totiž nejenom věří, ale on také musí promýšlet, co to znamená věřit. A on se nejenom vrhá do té události vírou s Kristem, ale on také ty události musí promýšlet a číst ty texty a vkládá na sebe tuhle disciplínu myšlení, aby mohl vystupovat, aby mohl mít ten ohromný prst a říct, já se musím menšit, nejde to o mě, o mě jde. On je ten beránek Boží. On vlastně, ten Jan, ukazuje i na ty další postavy. On tomu všemu dává smysl, jinak by ten obraz byl strašný, bez významu, ale Jan z Biblí v ruce, ten teolog Jan Hostitel, říká, co se tady děje? To děláme my. Když lidem pomáháme rozumět jejich cestě, ne ve světle svého, svých nápadů, já si musím menšit, ale ve světle písem. On musí v Kristově se. Tak a co Jan tedy ukazuje? Ukazuje na Krista, ale i na ty ostatní. A kdo to tam je? Začnu Marii Magdalovskou. Ta je tady typicky zobrazena jako staletí bývala zobrazována v bohatém ruku s rozpuštěnými krásnými vlasy, v typické poloze, takhle zhroucená kříže, někdy to kříže přímo leží, nebo ten kříž objímá, líbá ty nohy, takže existuje ještě morbidnější obrazy v tomto ohledu. Ona bývá z těch obrazů, nebo bývá identifikována jednak s hříšnicí z domu Šimona Malomocného, z Lukášova evangelia, že ta, která pomazala Ježíše v nohy a utřela svými vlasy. A nebo bývá identifikována s Marí Betánskou, teda podle Janova evangelia, pomazala Krista také u stolu a Ježíš sám říká, k pohřbu je pomazala. A proto ona tradičně na obrazech a i na tomto obraze má vázu s mastí. Ona tu vlastně symbolizuje vedle Jana, teologa, zvěstovatele, písmáka, ona je ta niterně oddaná, zcela vydána na pospas svému citu v tuhle chvíli. Ona tu symbolizuje niternou zbožnost, ale zároveň také zbožnost velice praktickou. Pomazala mě pohřeb. Ona je zde zhroucená kříže, polovní rukama, neví, co bude dál, ale je nachystaná už Krista pohřbívat. Ona ví, že to bude potřeba. Už tam má tu mast. Ona to tedy symbolizuje praktickou činnou zbožnost. Pak jsou tam ty další dvě postavy, už se chýlím v tom svém popisu mírně k závěru, nebo chýlím pouze, nebo chýlím, buďte rádi. Je tam Panna Maria, typicky se v bílém, a Jan, který podpírá, Jan evangelista. A Písmák má hned před očima, o co jde, která scéna se nám to odehrává. Hle, ženo, tvůj syn, hle, tvá matka. Maria tam původně stála vzpřímená. Dneska ti umělovědci vědí, že pod touto vrstvou je ještě jiná vrstva, kde Maria je vzpřímená, ale Grünewald, ať to bylo kdokoliv, ji podle tehdejších zvyklostí přemaloval do této vlastně zhroucené polohy, ona umývá, možná už ztratila vědomí. Později Tridentský koncil zakáže Marii Matku Páně takto zobrazovat, to je jako omdlelou, protože přece v písmu stojí psáno, že u kříže stála Ježíšova matka. Tak to by bylo moc, tak jakoby vkládat až takovéhle fantazie do té logotské scény, ale vlastně proč ne? Ona tehdy původně stála vzpřímně, Grünewald ji přesto přemaloval jako bezmocnou ženu, která je v údobách a kterou musí Jan podepřít. Ten její nový syn. Oni tu vlastně znázorňují zbožnost vzájemnou, společnou, církevní. Oni symbolizují církev. Maria a Jan se vlastně vůbec ani na Krista nechýbají. Maria nemůže, protože udala. Jan má taky zavřené oči, ale on také nemůže, protože se celé věnuje Maria. Je to něco podobného, co říkal Luther. Křesťanův život má dvě centra. Jedno má v Kristu, víra v Krista, jeho slovo, a druhé centrum, druhé srdce křesťana bije v bližním. Jakoby se tu Jan v Marii potkával s Kristem. Takhle on slouží Kristu. Takhle jak on zbožuje. Že brání Matce Páně v Pánu. Tohle celé vyjádření křesťanské zbožnosti, kazatelské promýšlení, zhroucený život té Marie Magdalské a přitom je připravena sloužit dál Kristu, i ta vzájemnost Jana a Marie, Matky Páně, jsou tu samozřejmě znázorněny v té hrozivé scéně Golgoty. Jak jsem řekl, tento obraz se otevíral možná jenom párkrát do roka, asi na Velký pátek a někdy o Velikonocích, možná v postech. Většinou byl ten oltář otevřený. Lidé měli před očima ty jiné polohy křesťanské zbožnosti, tu radost, toho poustevníka, který mluví s tím Pavlem Thébským, toho poustevníka, který zápasí s démony. Ale pak je tu Marii a Ježíše, kteří se radují ze svých triumfů, tak jak to bylo na té druhé, na těch druhých stranách tohoto izenheimského oltáře. A přece má naše zbožnost, ať je jakkoliv radostná, činná, mezilidská, společná, anebo naopak ponořená do sebe v zápasech s démony a s hříchem a s pokušením, ať už je teologická, písmácká, trpělivě praktická nebo vzájemná, tahle zbožnost musí být zaměřena ke Kristu, nebo je zaměřena ke Kristu, z něho vychází, z něho čerpá mízu. A jemu se připodobíme. To bude můj poslední bod. Můžeš kadle kdybout a můžeš kdybout zrovna. Ty jednotlivé postavy se Kristu začínají podobat. Oni tím, co dělají, tím, co prožívají, tím, jak se vztahují k Bibli, ke Kristu křižovanému, té praktické potřeby, k sobě navzájem, tím se vlastně promění v Krista. Krásně to Grünewald zachytil. Vybral jsem ty ruce, ať už ta ruka ukazuje, ta Janova, nebo se modlí ty ruce Mariiny, anebo slouží ta Janova ruka, která podpírá Marii, tak ty ruce se vlastně dost podobají té ukřižované ruce Kristově. Jsou to všechno takové velké ruce s velkými vrsty. V jakési křeči. Stejně tak, můžeš kam ještě tyto, stejně tak tváře se začínají podobat Kristu. Ať už ta tvář hledí na Krista, nebo umdlévá a umdlévá, nebo ať už se obrací k té malinkou bližnímu, tak na sebe berou určitou podobu v tom výrazu podobu Kristovy tváře, ukřižovaného. A na tu Kristovu tvář se na tom vizemajůského otázu téměř nedá hledět. Tak je strašná. Ještě existuje možná jeden takový příšerný obraz, o kterém Dostojevský řekl, že když se na něčeho dívá, tak ztratí víru. To je obraz od Holbeina Krista pochovaného. V bazilii v muzeu. A tento je tedy zhruba to samé. Takže můžeš kliknout dál, musíme koukat na tu Kristovu tvář. Se dostávám k důvodům, proč byla tak strašná. Oni nejen ty postavy se proměňovaly v Krista, ale vlastně šlo přece především pro diváky. Pro ty, kteří se na ten obraz dívali a měli dívat, pro které byl vytvořen. On Kristus na tom obraze je tak pokroucený, zmučený, zničený, vyhublý, všechno možné, protože Gerhard, ten Grünewald, tedy ho namaloval dost možná podle některého z pacientů toho Eisenheimského špitálu. Řád svatého Antonína, pro který obraz byl vytvořen, se starali o lidi stižené nemocí, nebo ohněm, tak jsem říkal, ohněm svatého Antonína. Což byla nemoc, které se dnes odborně říká ergotismus. A biologové už vědí, oč jde. Já jsem si k tomu něco přečíst, abych nějak aspoň vytušil. Je to otrava toxiny námelu, neboli paličkovice na chové, což je parazit, když tak mě opravte, který napadá obiloviny. A oni to v té době neuměli vymítit, samozřejmě, jak se to měli poznat, ale prostě jedlo se to, semlali to s obilím dohromady. A to byla jedna z metel středověké Evropy. A ještě i Nového světa, ještě i v Americe se objevují záznamy o těchto epidemiích, vlastně epidemiích, sněhli otrávení mnoho. Ty houby vlastně v tom období. Ta nemoc se projevovala odumíráním ušních boutců a nosu a prstů a tím vnitřním pálením orgánů a kůže. To se všechno praskalo na člověku. Člověk oslepl, měl halucinace a hluchnul a zemřel vlastně ve strašných mukách. A Grünewald vzal jednoho z těch pacientů, jedna z márnice, a možáky, a namaloval podle něj Krista. A ti ostatní pacienti, kteří ještě mohli se nějak dovelhat, nebo byli domyšleni ke mši, tak mohli vidět sami sebe na kříži. Oni se něm poznávali, možná dokonce znali toho chlapa, podle kterého Grünewald Ježíše namaloval. A mohli si říkat, Kristus je v tom s námi. A my nemocní jsme v tom s ním, s Kristem. On se připodobnil nám, on se stal tím, kým jsme my. A z nás, i prostřednictvím téhle strašné nemoci, dělá to, kým je on. Takhle se v nás formuje Kristus. A jestliže se tohleto s námi děje, jestliže na sebe bereme podobu Ježíšovy smrti, tak jistě na sebe vezmeme i podobu z mrtvých stání, tu, kterou mohli vidět na otevřeném oltáři. Ale také mniši se dívat na tento obraz, ti příslušníci řádu svatého Antonína. I oni v tom Kristu na kříži a v těch postavách mohli poznávat své pacienty. Oni sloužili těm trpícím, těm znetvořeným lidem, a tihle lidé vypadali přesně jako Kristus z jejich oltáře. Respektive Kristus vypadal přesně jako ti jejich lidé. Oni se oddanou službou pacientům oddávali Kristu. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších. Mně stačí. To je Kristus. A tak jako Marie nebo ten evangelista Jan, tak snad i mniši mohli doufat a věřit, tak to dávají najevo v tomhle vyznavačském, didaktickém, zvěstném obraze, že i oni se začínají podobat Kristu. že jsou v něm a on v nich, že na něm mají podíl, na jeho smrti a bídě a chudobě, jak říká apoštol, ale i na jeho slávě. Shrnuju poslední klik. Ten obraz se nebral, protože je vlivný, důležitý a protože se na něm dá leco vysvětlit a ukázat. To dá spíš ukázat, než vysvětlit, aby ta vysvětlení dává život a písmo a tak, jak spolu mluvíme a jak sloužíme. Tam, kde nás Bůh postavil, podle toho, které dary tomu, kterému Bůh a Kristus dal dary. Viděli jsme, že zbožnost má různé polohy, na různé fáze, různé důrazy, každý jsme také jiný, máme různé dary, různé nástroje, různé disciplíny má zbožnost, ať už to bylo na tom obraze to přemýšlení, promýšlení, zvěstování, vyučování, teologie, svědectví, jako ten Jan, nebo ta niterná oddanost a zároveň velmi praktická pomoc, jako u té Marie Magdalské, anebo ta vzájemnost, to vzájemné podepírání, že u Jana a Marie, že vlastně ani nebyl čas myslet na Krista, protože to byla ta omdlelá matka Páně. Tohle všechno je křesťanská zbožnost. Zbožnost z Krista a do Krista v Kristu. Točí se kolem něj, točila se kolem něj, na něj byla centrovaná. A to všechno člověka, ty postavy, i ty pacienty, i ty mnichy a taky nás. Vtahuje do Krista a Kristu přihoduje. Dokud v nás nebude sformován Kristus, dokud nedorosteme do podoby Kristovi. Mohl bych cipla další místa, které o tomhle napoštění. Tolik tedy aspoň několik slov úvodem v naší pastorálce, než se tedy vrhneme do dějin naší zbožnosti, do teologie naší zbožnosti a pozítří a dávám do současnosti a budoucnosti. Já vám děkuji za pozornost, že jste vydrželi v tuhle měli důstku. Už to víc krát nebudu.